Բարիոր, տեսակապով ազատության զրուցակիցն է անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող միջազգային հարաբերությունների դոկտոր Էդուարդ Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ եմ։ Այսօր եւ վաղը Վաշինգտոնում գուցե հանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը, ամերիկյան կողմը համենայն դեպս հայտնել է, որ փորձելու է կազմակերպել այդ բանակցությունները։ Կարծում եք Բայդենի վարչակազմը շտապում է ինչ-որ արդյունք արձանագրել։
Բայդենի ադմինիստրացիան շտապում է տարբեր տեղերում արդյունքներ արձանագրել, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական ուղղությամբ, նաև Ուկրաինայում, նաև Ասիայում եւ այլ, նաև ինչ-որ առումով մերձավոր արևելքում, բայց այս շտապողականությունը անհետևողականության նշան է եւ ռազմավարության բացակայության նշան է։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների այս միջնորդությունը մեծ նշանակություն եւ դերակատարություն ունի, հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ շուտով լինելու են ընտրությունները եւ ամենայն հավանականությամբ այս ադմինիստրացիան էլ չի լինելու այդ պաշտոններին։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Բայդենին հաջողվում է վերընտրվել, չեք կարծում, որ այս ընթացքում նրա վարչակազմը, պետքարտուղար Բլինքենը արել են, փորձել են առնվազն անել հնարավորը, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի եւ գուցե դա տեղի ունենա մոտ ապագայում։
Նախ պեշտենք, որ փաստաթուղթը, որը կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, այն խնդիր ունի ասիմետրիկ ընկալումներ։ Հայաստանի համար դա ղեր կարևորված է, դրա նշանակությունը, Ադրբեջանի համար կարևորված չէ։ Քաղաքագիտական տեսություններով, եթե մենք նայենք, այն պարագայում, երբ պետությունը ակնհայտ ցանկանում է որևէ բան, դրա գինը շատ ավելի բարձրանում է, եւ նույնիսկ եթե ինքը այդ երկիրը դրան հասնում է, կարող է նաեւ զրկվել դրանից եւ նույն այդ շղթան նորից կրկնվի։ Այսինքն բարձր գին թանկ վճարել մի բանի համար, ակնհայտորեն ճիշտ է, որ դու դա ցանկանում ես, հակառակորդ կողմի համար առաջանում է մեծ հնարավորություններ քաղաքական առևտուր անելու, պահանջներ ներկայացնելու, պայմաններ ներկայացնելու, որը որ պետությունը ստիպված է կամ այսպես գնալ ընդառաջ եւ ընդունել, կամ հրաժարվել այդ նպատակից։ Հիմա Ամերիկայի պարագայում պայմանագիրը ընդհանուր առմամբ ինքը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, զուտ քարոշչական ինչ որ առումով ցույց տալու, որ գոնե մենք Միացյալ Նահանգները, հա, Կովկասյան ուղղությամբ որոշակի հաջողությունների հասել ենք, հանել ենք ռուսերին տարածաշրջանից, խաղացրել ենք Հայաստանին, Ադրբեջանի հետ եւ այլ, բայց իրականում այդ պայմանագիրը էլի պայմանական երևույթ, եթե երկու երկրները են խոսում նույն լեզվով, նույն տերմինաբանությամբ, նույն տրամաբանությամբ համատեղ պատրաստ չեն խաղաղության, ապա պայմանագրերը ուղղակի պատերազմի ոչ ռազմական ճանապարհով գործիքներից մեկն են դառնում։ Իսկ այս պարագայում կոնկրետ այս պայմանագիրը դրա նման մի բան է Ադրբեջանի ձեռքում, Հայաստանի դեմ։
Բայց կա տեսակետ, որ եթե ինչ-որ բան թեկուզ նախաստորագրվի, ամերիկյան կողմը լծվելու է հայ-թուրքական կարգավորմանը, որը իր առաջնահերթություններից է հայտնի։
Թուրքիան բավականին ինքնուրույն խաղացող է այստեղ, ավելին Թուրքիան ակնհայտ ցույց է տալիս իր քաղաքակրթական ճամբարը, ակնհայտ ցույց է տալիս իր այդ գեոմշակութային հակվածությունը դեպի ասիական միություններ, ընդգծվել է հետաքրքրությունը Թուրքիայի անդամակցել ՇՈՍ-ին, ընդգծվել է հետաքրքրությունը ավելի մերձենալ BRICS-ի հետ։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք Թուրքիա, որը որ արևմտյան ճամբարից տեղափոխ, ըստ էության այլ գոյություն չունի ինք արևմտյան ճամբարում, որպես այդ աշխարհակաղակական իմաստով գտնվում է ավելի միջին վիճակում եւ ունի տենդենս գնալու արևմտյան ճամբարի հակառակ ճամբար։ Հետեւաբար ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանան ներդնել հսկայական ռեսուրս հայ-թուրքական մեր հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այն ռեսուրսը, որը իրենք դրել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ըստ էության իրեն չի արդարացրել եւ Հայաստանի վիճակը ավելի բարձրացրել է։ Հատկապես աչք փակելով Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի մի մասի նկատմամբ բլոկադայի, սովին մատնելու քաղաքականությանը, էթնիկ զտումներին, միակողմանի զիջումները ռացիոնալիզացնելով, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ընդունելով, որ փակված է ի վնաս Հայաստանի, ի օգուտ Ադրբեջանի, այս ամեն ինչը նորմալիզացնում է Ադրբեջանի վարքագիծը վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այս պարագայում ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները ունեն բավականաչափ լծակներ կոնֆիգուրացիայի վրա լրջորեն ազդել, եթե այստեղ Հայաստանը ի հանդես գալիս որպես զսպող խաղացող։
Անկամ եթե իրադարձությունները զարգանան ձեր նշած սցենարով, այսինքն այդ փաստաթուղթը նույնիսկ եթե ստորագրվի էլ խաղաղություն չբերի, դուք տեսնում եք դա կնքելու մոտ ապագայում հնարավորություն, Երևանը հայտնում է դրա պատրաստակամությունը ընդհանուր մեկ ամսում։
Դե գիտեք, Երևանի պատրաստակամությունը այս բանը ոչինչ չի նշանակում։ Երևանը միշտ էլ պատրաստակամ է, այսինքն դա կոչվում է խաղաղեցնելու քաղաքականություն, որը որդեգրել է ներկայիս հայ իշխանությունները, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բավարարել ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներ։ Այստեղ ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներն են կարևոր։ Ադրբեջանը ցանկանում է կնքել խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Ես կասկածում եմ, որովհետև այն վարքագիծը, այն հերետորաբանությունը, որը դրսևորում է Ադրբեջանը, խոսում խաղաղության պայմանագիր ունենալու մասին։ Խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ դիտարկվում է որպես հերթական զենք, գործիք Հայաստանի դեմ կիրառելու, որպեսզի կորզելու նորանոր անվերջ դիճումներ։ Ինչպես տեսնում ենք վերջերս առաջացավ նաև սահմանադրության փոփոխության պահանջը, ինչ ըստերության նաև ինքնության փոփոխության պահանջը։ Ընդհանրապես Հայաստանի ղեկավարության վարքագիծը խաղաղության պայմանագրի այսպես ֆետիշացումը ես անվանում եմ Միլոշևիչյան սինդրոմ։ Ժամանակին նույն Հարավսլավիայի ղեկավարը նույնպես շատ էր ցանկանում ամեն գնով խաղաղության որևէ պայմանագիր Բալկանյան իր անջատված հանրապետությունների տարբեր կոնֆլիկտների վերաբերյալ որևէ կերպ խաղաղության հաստատում և որևէ պայմանագրի, այսինքն որևէ ստատուս քոյի ֆիքսում։ Հակառակորդ կողմը իմանալով դա նորանոր պահանջներ էր առաջ քաշում։ Բնականաբար պահանջների բավարարումը ներկայացվում էր որպես մեկ քայլ առաջ դեպի խաղաղության պայմանագիր, ինչպես ներկայացվում է Հայաստան-Ադրբեջան պարագայում։ Բայց մենք տեսանք, որ այդ ամեն ինչը ավարտվեց ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի բացակայությամբ, այլ նաև ավարտվեց նաև Միլոշևիչ։ Հիմա մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նույն պարադիգմայի մեջ են Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։ Ադրբեջանը նորանոր ի վերջո, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը գնա ստորագրմանը նման պայմանագրի, նա հեշտությամբ կարող է այն խախտել, որովհետև չեն լինելու որևէ գարանտների ինստիտուտ գոյություն չի ունենալու, հետևաբար որևէ երկիր ուղիղ պատասխանատվություն փաստաթղթի կնքման վերաբերյալ չի ունենալու, բավականին շատ զիջումներ ստանալուց հետո հնարավոր է, որ ինքը գնա նման ժեստի, բայց հավանականությունը, որ կխախտի եւ նոր պահանջներ առաջ կքաշի, շատ մեծ։
Իդեպ հիմա առաջարկում է նախաստորագրել համաձայնեցված դրույթները, դրանով ինչ հարց է լուծվում։
Նախաստորագրման գաղափարը, ինչքանով ես հասկանում եմ, հերթական քաղաքական թոսք չելու, հա, Միացյալ Նահանգների համար face saving-ի հնարավորություն է տալիս։ Ալիևը դա հասկանում է, բայց նախաստորագրել չի նշանակում ստորագրել։ Ստորագրել չի նշանակում պահպանել, պահել ընդհանրապես։ Միակ տարբերակը, որ կարող է զսպել Ադրբեջանի կամ փորձել փոխել Ադրբեջանի նման վարկագիծը, դա Միացյալ Նահանգները չեն որպես կողմ կամ որպես միջնորդ, դա Հայաստանի հնարավորություններն են ուժի կուտակման, այսինքն հնարավորություն կրճատել ուժային ասիմետրիան Ադրբեջանի հետ և անել այնպես, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքը միակողմանի Ադրբեջանի կողմից չդիտարկվի որպես էֆեկտիվ գործիք Հայաստանի դեմ։ Եթե Ադրբեջանը շարունակում է հակահայկական քաղաքականությունը, ագրեսիվ վարքագիծը, որևէ խաղաղության պայմանագիր չի փոխելու իր տրամաբանությունը։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է հենց Ադրբեջանի կողմից։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է որպես գործիք նշելու Հայաստան, ստեղծելու սին ակնկալիքներ, սպասումներ, որ շուտով ամեն ինչ լավ է ելնելու, այ դուք էս էլ զիջեք, այ դուք նայել զիջեք, այ դուք էս էլ փոխեք եւ այլ, բայց դա ի վերջո բերում է Հայաստանի թուլացմանը եւ բերում է նորանոր զիջումների տրամաբանությունը։
Դուք նույնքան վատատեսեք, որ չեն պահպանվի նաև սահմանագծման շուրջ պայմանավորվածությունները, համենայն դեպս տեսնում ենք, որ առնվազն կանոնակարգի նախագիծը չի հաստատվում, վերջնաժամկետից արդեն 10 օր է անցել։
Դե վատատեսությունը բխում է աշխարհակաղակական իրավիճակի վերլուծությունից։ Մեր տարածաշրջանը եվրոպական համակարգի մաս չէ։ Մեր տարածաշրջանը եվրասիական սիստեմի իր աշխարակարգով, իր նորմերով, իր արժեհամակարգով մի տարածաշրջան է, նորմեր, որտեղ ուժի կիրառումը արդարացված եւ հիմնավորված, նորմեր, որտեղ էթնիկ զտումը նորմալիզացված է, նորմեր, որտեղ ուժով քաղաքական հարց լուծելը ողջունվում է եւ շնորհավորվում է այլ ավտոկրատիկ երկրների կողմից։ Դուք չեք կարող փորձել դեմոկրատական խաղաղության տրամաբանություն մտցնել մի տարածաշրջան, որտեղ երկրների հիմնական մասը այդ տրամաբանությամբ չի առաջվում։
Պան Աբրամյան, Ռուսաստանը դեռ կարող է համարվել Հայաստանի դաշնակիցը։
Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունեցել է պայմանագրեր, բայց ակնհայտորեն Ռուսաստանը չի սպասարկել և հաշվի չի առել Հայաստանի ռազմավարական շահերը ոչ առաջ և ոչ հիմա, և չեմ կարծում, որ դա նկանի հետո։ Հետևաբար ոչ։
Հետևաբար ուրեմն ժամանակը չէ արդյոք լքել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, այդ ծառեցումը ինչ է տալիս։
Ես եղել եմ այն փորձագետներից, դեռ մինչև 2018 թվականը, 18 թվականից հետո, որը միշտ շեշտել է նման կառույցներից, այսինքն ռուսակենտրոն կառույցներից դուրս գալու կամ դրանք գոնե համաչափ բալանսավորելու դիրքորոշումը, ռուսակենտրոն կառույցների մեջ մնալը դա ինքնաիզոլացման նման մի երևույթ է, որը ըստ էության բերեց պատերազմ։ Եթե Հայաստանը օրինակ չստորագրեր կամ չանդամակցեր Եվրասիական միությանը, այլ ընտրեր օրինակ Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հավանաբար Հայաստանը այդքան իզոլացված չէր լինի ինչպես 2020 թվականին, և այդքան հեշտությամբ պատերազմը հնարավոր չէր լինի սանձազերծել Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նա արեց և 2020-ին և դրանից հետո։ Այո, հապկից դուրս գալ, եթե Հայաստանը ունի ցանկություն պահպանելու իր ինքնատիպությունը, պահպանելու իր քաղաքական սուվերենությունը, ցանկություն վերցնելու որոշակի ֆունկցիաներ այս բարդ աշխարհաքաղաքական հակամարտային այս բազմաբևեռ աշխարհում, ապա նախ եւ առաջ պետք է կարողանա անել այնպես, որ Հայաստանի դուրս գալը նման կառույցներից չբերի պատերազմի նորանոր օկուպացիաների Հայաստանի տարածքին։ Հայաստանի վեկտորի փոփոխությունը ոչ միայն դեմ է Ռուսաստան, նախ եւ առաջ դեմ է Ադրբեջանը։ Այս պարագայում Ադրբեջանին հնարավոր է զսպել, որ եթե Հայաստանը գնա վեկտորային փոփոխության, Ադրբեջանը չկիրառի ուժ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Եվ նախ եւ առաջ վեկտորի փոփոխության մասին խոսելը նախ քաղաքական էլիտաները պետք է կարողանան սովորել կուտակել ուժ, ռեսուրսը դարձնել կարողություն, կարողությունը դարձնել դիվանագիտական առավելություն եւ նաեւ ռազմական առավելություն։ Ինչը ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում։ Կա շատ աղմուկ, կա ներքաղաքական որոշ շահեր սպասարկելու տրամաբանությանը միտված մանիպուլատիվ խաղ, արևմուտք, թե Ռուսաստան եւ այլն, բայց իրական գործողություններ, սիստեմիկ համալիր համակարգային մակարդակում թուլացնելու Ռուսաստանի ազդեցությունը, թուլացնելու Ռուսաստանի կախվածությունը, թուլացնելու ռուսական ռուսակենտրոն կառույցների մեջ լինելու Հայաստանի ներկայությունը ես դեռ չեմ տեսնում։
Ներքաղաքական զարգացումներ ասելով ընդհանրապես նկատի ունեք նաև նախաձեռնությունը հանրակրվե անցկացնել Եվրամիությանն անդամակցելու
հարցում։ Այդ թվում նաև։
Իդեպ, երբ արդեն կորսված է ասոցիացման համաձայնագիրը ձեր հիշատակած, հիմա ինչ կասեք, Եվրոպական միությունում սպասում են մեզ։
Ես կարծում եմ դա ճիշտ հարցադրում չէ։ Եվրոպական միությունը ունի բազմաթիվ բարդ խնդիրներ ներկայումս, այդ թվում նաև առաջացած այս գլոբալ աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից, գլոբալ հակաարևմուտքի մոբիլիզացիայից ընդդեմ գլոբալ արևմուտքի, եւ դա մենք տեսնում ենք օրինակ Հունգարիայի օրինակով, Սլովակիայի օրինակով, Թուրքիայի օրինակով եւ մի շարք այլ քաղաքական ուժերի ակտիվության օրինակով, որոնց որ գործունեությունը խարխլում է եվրոպական միության, կամ այսպես ասած արևմտյան, եվրոատլանտյան կամ եվրոպական համայնքի միասնականությունը։ Եվ այս պարագայում խոսել Եվրոմիությունը սպասում է Հայաստանին, թե ոչ, իսկ ինչ օգուտ կարող է ստանալ Եվրոմիությունը Հայաստանից, իսկ ինչպիսի գրավչություն կարող է ստեղծել Հայաստանը Եվրոմիության համար, ինչ աշխարհաքաղաքական դերակատարություն կարող է ստանձնել Հայաստանը Եվրոմիության համար, արդյոք այդ աշխարհաքաղաքական դերակատարությունը տարածաշրջանում դա ուժային խաղի մեջ մտնելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել, տնտեսական որոշ առավելություններ բերելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել։ Այսինքն այստեղ խնդիրը հետևյալն է. մենք ինչքանով ենք Հայաստան որպես պետություն, որպես հանրություն, որպես պետություն, ինչքանով է գրավիչ եւ ինչպիսի առավելություններ է առաջարկում Եվրոմիությանը իր անդամակցության կամ իր անդամակցությունը ձգտելու պարագայում, այսպես է պետք դնել հարցադրումը։ Թե չէ սպասում են մեզ, չեն սպասում, ես կարծում եմ դա այդքան էլ կորեկտ հարցադրում չէ, հատկապես Եվրոմիության ինտեգրացիայի, քաղաքականության, տրամաբանության մեջ, եթե մենք նայենք։
Դե զուգահեռը տեղին չէ, որ չենք զիջում Վրաստանին, ինչու ոչ։
Վրաստանը արձանագրում է հետընթաց, նոր մի քիչ առաջ հայտարարվեց, որ Եվրոմիության հետ ինտեգրացիան դադարեցված։ Վրաստանը ակտիվորեն գնում է դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ինչքանով որ ես հասկանում եմ, առկա են ոչ ֆորմալ բանակցություններ, եւ հետընթացը ամրապնդումը ըստ էության հակաարևմտյան կամ ոչ արևմտյան եվրասիական աշխարհակարգի եւ նորմերի մեջ տարածաշրջանում գնալով ավելի ամրապնդվում։
Ակնկալ շնորհակալ եմ, որ մենք զրուցում էինք անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Էդուարդ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցներ, ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը շնորհակալ եմ։ Երեկվա բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն միայն հայտարարել են, որ նշվել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացը եւ համաձայնել են շարունակել աշխատանքները, սա նշանակում է, որ այդ առաջընթացը շոշափելի չէ։
Այո, կարելի է այդպես նշել, իմ կարծիքով այս հանդիպումը ավելի շատ քաղաքավարության դրսևորում էր առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մոտ 1 տարի շարունակ չէր մասնակցում Արևմտյան միջնորդության որևէ բանակցությունների։ Վաշինգտոնում վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2023 թվականի հունիսին, եւ Միացյալ Նահանգները պարբերաբար փորձում էին կազմակերպել այդ հանդիպումը, բայց չէր ստացվում, եւ ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովը հենց հարմար առիթ էր, որպեսզի երկու երկրների արտգոսնախարարներին հրավիրեին Վաշինգտոն, եւ արդեն երբ գտնվում էին Վաշինգտոնում արտգոսնախարարները, եւ ադրբեջանական կողմի համար բավականին բարդ էր հրաժարվել այդ հանդիպմանը մասնակցելուց, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ երկու կողմ ձևաչափ ավելի արդյունավետ է, եւ երրորդ կողմը ներկայացնող միջնորդները ոչ թե օգնում են գործընթացին, այլ խանգարում են։ Եթե հետևենք ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակների մեկնաբանություններին, նրանք նշում են, որ գործընթացը բարդանում է հենց օրինակ նույն ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ, ավելի աշխարհակական բնույթ է ստանում, եւ այս հանդիպումից, այո, իհարկե շատ մեծ ակնկալիքներ ի սկզբանե պետք չէր ունենալ։
Բայց մյուս կողմից պետք արտուղալ Բլինքենը նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության։
Դե մենք հիշում ենք, որ պետք քարտուղար Բլինքենը 2022 թվականի վերջին էր նմանատիպ հայտարարություններ անում, խոսում պատմական հնարավորության մասին, այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը արդեն հորիզոնում է, բայց երկու տարի անցել է, կարծես թե շատ էական առաջընթաց այս հարցերում չկան, այսինքն որոշ հարցերում առաջընթաց կա, բայց Ադրբեջանը ընդհանրապես նոր խնդիրներ է իհայտ բերում եւ նոր նախապայմաններ է դնում այս գործընթացում, այդ առումով իհարկե պետք է շատ զգուշավոր մոտեցում ունենալ նման տիպ հայտարարություններին, ես չեմ բացառում, որ այս տարին էլ կավարտի եւ որը փաստաթուղթ չի ստորագրվի, եւ դրանից հետո էլ միջնորդները կհայտարեն, որ մոտ ենք պայմանագրի ստորագրման։
Բայց չէ՞ որ տարեվերջին միջազգային կլիմայական համաժողովն է եւ այդ նույն միջնորդները հույս էին հայտնում, որ գուցե դրան ընդհանրապես ինչ-որ բան ստորագրվի։
Նույնիսկ եթե փաստաթուղթ ստորագրվի, չեմ կարծում, թե դա լինելու է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, այսինքն այդ մասին Ադրբեջանի նախագահը ուղիղ տեքստով հայտարարել որքան դեռ Հայաստանը չի փոխել իր համանդրությունը, մենք չենք կարող որևէ համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել։ Հնարավոր է երևի շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, եթե Հայաստանը օրինակ հանձնարարի փոփոխել համանդրությունը հետագայում, ինչպես Ալիևն է պնդում, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ համապարփակ փաստաթուղթ մինչև նոյեմբեր կամ թեկուզ նոյեմբերից հետո չի ստորագրվելու։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ այդ նախաստորագրումն ինչով է վտանգավոր, եթե Երևանը գնա դրան։
Պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանին այս փուլում պետք են առաջին հերթին քաղաքական արդյունքներ, այսինքն պետք է քաղաքական փաստաթուղթ, որը կլինի ընդհանրական ինչ-որ սկզբունքների մասին, եւ Հայաստանը իր ստորագրությամբ կլեգիտիմացնի այս նոր ստեղծված ստատուս կվոն, միևնույն ժամանակ չլուծված թողնելով մի շարք առանցքային հարցեր, նույն սահմանային փաթեթին առնչվող հարցերը, կոմունիկացիաներին առնչվող հարցերը, այսինքն Ադրբեջանը կոնկրետ լուծումներ չի ցանկանում, այլ պարզապես ցանկանում է ինչ-որ քաղաքական զիջումներ Հայաստանից։
Իսկ կարծում եք բանակցությունների սեղանին է այդ համանդրությունը փոխելու հարցը, որը դուք հիշատակել
եք։ Հստակաբար, այսինքն այդ մասին կարծես թե ոչ ոք չի էլ թաքցնում։ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է այդ նախապայմանի մասին, թե նախագահի մակարդակով, թե արտգոսնախարարի մակարդակով, եւ այո, կարծում եմ, սա լուրջ նախապայման է, պետք է հասկանալ ինչու են դնում այդ նախապայմանը։ Մի մոտեցումը կարող է լինել այն, որ նրանք փորձում են պարզապես ոչնչացնել բոլոր ֆորմալ հիշատակումները Լեռնային Ղարաբաղի մասին, քանի որ Հայաստան Հայաստանը հիմա թույլ է եւ միջազգային իրավիճակը եւս նպաստավոր է, նրանք փորձում են այդ բոլոր ֆորմալ իրավաքաղաքական հիմքերը ոչնչացնել։ Մյուս մտածումը իհարկե կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանը գիտակցաբար գնում է գործընթացը ձգձգելու ճանապարով, միգուցե հույս ունենալով, որ արևմուտքում միջոր քաղաքական փոփոխություններ դերկնան եւ մասնավորապես որ Միացյալ Նահանգներում կրկին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը եւ այդ պարագայում իհարկե Ամերիկայի մտածումները եւս մեր տարածաշրջանում կփոփոխվեն եւ ավելի նպաստավոր կլինեն հենց Ադրբեջանի համար։
Բանակցությունը Սեղան ասելով ավելի շատ նկատի ունեի, որ Երևանն արդեն մտել է արդյոք այդ քննարկումների մեջ, որտեղ այստեղ պաշտոնական շրջանակները նշում են, որ դա մեր ներքին հարցն է եւ չենք քննարկելու։
Դե պարզ է, որ այդպես պետք է հայտարարեն, բայց ակնհայտ է, որ այո, դրա շուրջ բանակցություններ ընթանում են, դա դեռևս ակնհայտ էր նախորդ տարվա վերջին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ հրապարակայնորեն փորձում էր հիմնավորել այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, հիշում ենք այդ հայտնի հայտարարությունը ցուլերի եւ կարմիր շորերի մասին, ու այստեղ էլ իհարկե Հայաստանի իշխանությունները ինչքան էլ չփորձեն ցույց տալ, որ այս ամենը ներքին գործընթաց է, որ շահառուն պետք է փոխել, բայց ադրբեջանական պահանջ չէ, այդ բոլոր հայտարարությունները իհարկե համոզիչ չեն։
Իսկ համարժեք կլինի Երևանի պահանջը, որ Ադրբեջանն էլ իր սահմանադրությունը փոխի, որպես ադրբեջանական առաջին հանրապետության իրավահաջորդ են նրանք հանդես գալիս։
Դա իրատեսական տարբերակ չէ։ Երևանը, եթե նույնիսկ նմանատիպ պահանջ հնչեցնի, պարզ է, որ Ադրբեջանը որևէ պարագայում չի գնալու այդ քայլին, եւ վաղ թե ուշ, եթե իրավիճակը մնա այսպիսին, կարծում եմ հենց Երևանն է կատարելու Բաքվի պահանջը, եւ սա բխում է նաեւ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած գործընթացների տրամաբանությունից։ Այսինքն մենք պարբերաբար տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հնչեցնում է ինչ որ պահանջ, Երևանից ինչ որ փուլում լինում է հակազդեցություն, բայց վաղ թե ուշ հայկական կողմը ընդունում է այդ պահանջը։ Բոլոր կետերը, եթե վերցնենք բանակցությունների, հենց այդ գործընթացն է տեղի ունեցել, եւ ես չեմ բացառում, որ նույն գործընթացը կտեսնենք նաեւ համալրության հետ կապված խնդրի պարագայում։
Եթե խաղաղության պայմանագրում չկա նաեւ հիշատակում ապաշրջափակման մասին, դա նշանակում է, որ նաեւ ուրեմն միջանցքի հարց չկա, երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունն են ճանաչում ու վերջ։
Պետք է հասկանալ, թե որ փաստաթղթի մասին ենք խոսում։ Եթե խոսքը այդ շրջանակային փաստաթղթի մասին է, ենթադրում եմ, որ լինելու են ընդհանրական շատ ձևակերպումներ, ինչպիսին է եղան օրինակ 21 թվականի դեկտեմբերի հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած առաջին հանդիպումից հետո, կամ հետագայում, երբ հայտարարում էին, որ ապաշրջափակում պետք է տեղի ունենա սուվերենության, փոխադարտության եւ այլ սկզբունքների հիման վրա։ Եթե լինի այսպիսի ընդհանրական ձևակերպում, իհարկե սա հարցի լուծում չի լինելու, այսինքն կողմերը շարունակելու են իրենց համար ընդունելի ձևով մեկնաբանել այդ կետը, այդ սկզբունքները։ Եթե խոսքը գնում է համապարփակ պայմանագրի մասին, այսինքն պայմանագրի մասին, որտեղ կետ առ կետ շատ մանրամասն նկարագրված է, թե ինչպես գործընթաց պետք է տեղի ունենան, այստեղ կարծում եմ կողմերը դեռևս հեռու են որևէ լուծումից։ Մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել թե Բաքվի եւ թե Երևանի հռետորաբանության մեջ այս հարցում, այսինքն եթե մոնիտորինգ իրականացնենք Ալիևի հայտարարությունների միջև 2023 թվականի կեսերը, Ալիևը դեռևս սպառնում էր ուժի գերարման միջոցով վերցնել այդ այսպես կոչված միջանցքը։ Կային հայտարարություններ այն մասին, որ մենք այս հարցը նույնիսկ Երևանի հետ չենք քննարկելու, այս միջանցքը լինելու է, Երևանը ուզի թե չուզի տալու է։ Հետագայում մենք տեսանք որոշակի փոփոխություն, այսինքն այդ շանտաժը, որը իրականացում էր ուժի գերարման սկզբունքի շուրջ, տեղափոխվեց արդեն այլ դաշտ։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ եթե Երևանը չի ցանկանում այդ ճանապարհը տրամադրել, մենք Իրանի տարածքով կկառուցենք, կզարգացնենք ճանապարհը եւ Հայաստանը կրկին դուրս կմնա տարածաշրջանային պրոյեկտներից,
կամ եթե չի ցանկանում ռուսները լինեն, թող ուրիշները լինեն։
Դա հետագայում արդեն փոփոխվեց, այսինքն այդ պահին գործընթացներից դուրս մղվելու շանտաժն է եւ Ալիևը շատ հստակ հայտարարում էր, որ Հայաստանը եթե չտրամադրի այդ կոմունիկացիան հատուկ կարգավորումներով Ադրբեջանին, այդ այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը եւս չի գործելու եւ ոչ այսօր էլ Ադրբեջանի մտածումը այդ է։ Հետագայում 24 թվականի սկզբին Ալիևը ի սկզբանե հայտարարեց, որ ռուսական ներկայություն պետք է լինի, բայց դրանից մի քանի շաբաթ հետո արդեն հայտարարեց, որ եթե Հայաստանը չի ցանկանում այդպիսի ներկայություն, կարող է լինել մեկ այլ երրորդ կողմի ներկայություն։ Այս ֆոնին տեղի են ունենում նաև ամերիկյան միջնորդությամբ անուղակի բանակցություններ, ամերիկացիները սեղանին դրեցին այդ մասնավոր ընկերության կողմից վերահսկողություն իրականացնելու տարբերակը, եւ մեծ հաշվով ամերիկյան պաշտոնյաների վերջին շրջանի բոլոր հայտարարությունները հենց այդ մասին են։ Եթե հիշում եք, 2023-ի հոկտեմբերին Օբրայնը հայտարարել, նշեց, որ այդ կոմունիկացիան պետք է բացվի երկու պայմաններով։ Առաջինն այն է, որ Հայաստանին դա չպետք է պարտադրվի, եւ երկրորդ այն է, որ Իրանի տարածքով դա չպետք է լինի։ Այսինքն մեծ հաշվով ադրբեջանական այդ երկու բնդումները չեզոքացում էին այդ հայտարարությամբ, եւ հենց այդ պայինը ամերիկացիները սկսեցին քննարկել այդ մասնավոր ընկերության տարբերակը, բայց չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի համար այդ տարբերակը ընդունելի է, որովհետեւ այնուամենայնիվ, եթե այդ մասնավոր ընկերությունը իրականացնում է վերահսկողությունը, նշանակում է, որ Ադրբեջանը պետք է օրինակ մաքսատուրքեր վճարի կամ ինչ-որ սահմանային ստուգումներ անցնի, բայց Ալիևի մոտեցումը կարծես թե շատ հստակ է, որ այդ ցամաքային Ադրբեջանից Նախիջևան ընթացող այդ կոմունիկացիայի պարագայում, այսինքն եթե խոսքը չի գնում միջազգային բեռների մասին, որևէ մաքսատուրքեր, սահմանային ստուգումներ չպետք է լինեն, բայց հիմա ամերիկացիները տեսնում են, որ փորձում են հենց այդ տարբերակի վրա պնդել, եւ իրականում պատճառներից մեկը ինչու Ադրբեջանը բավականին սկեպտիկ վերաբերվում կա հենց ամերիկյան միջնորդությանը նաև հանդիպումներին Վաշինգտոնում, կապված է նաև կոնկրետ այս հարցի հետ, որտեղ նրանք չեն ցանկանում դառնալ այդ պրոյեկտի մաս, որովհետև մի կողմից նրանք չեն ստանալու այն, ինչ ուզում են, այսինքն առանց հատուկ կարգավորումների անխոչնդոտ անցում, ինչպես իրենք են պատմում, եւ երկրորդը սա ակնհայտորեն հակառուսական պրոյեկտ է, Օբրայնը դրա մասին նաև հրապարակայնորեն հայտարարեց, իսկ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը վերջին 20-30 տարվա ընթացքում բավականին բալանսավորված է եղել, այսինքն փորձում էին բավականին լուրջ դիստանցիա պահել, ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Արևմուտքից, չդառնալով այս երկուսի միջև հակամարտության դիմակայության մարզ։ Եվ Ադրբեջանը, կարծում եմ, բավականին զգուշավոր մոտեցում ունի հենց այս կոմունիկացիայի պարագայում, ներգրավելով հակառուսական հենց ծրագրի մեջ։
Կլիմայական մեծ համաժողովը, որ աշնանը պետք է անցկացվի Բաքում, լավ առիթ չէ լուծելու գերիների հարցը, հատկապես որ այս տեսակետի կողմնակիցները հիշեցնում են, որ այդ միջոցառման վրա վետո չդնելու դիմաց Երևանն արդեն կարողացավ 32 մարտու, եթե ճիշտ եմ հիշում, բերել Հայաստան։
Այո, կարծում եմ պետք է լինի ճնշում առաջին հերթին միջազգային, եւ Երևանը պետք է առաջնորդի այդ ճնշում, այսինքն Երևանի նախաձեռնությամբ այդպիսի ճնշում պետք է լինի, որ ոչ միայն գերիների հարցում, այլ նաև մի շարք այլ հարցերում, որտեղ Ադրբեջանը ցուցաբերում է մաքսիմալիզմ, լինի այդպիսի ճնշում։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Արցախում իրականացված այդ ռազմական գործողությունը եւ նաեւ էթնիկ զտումը որևէ լուրջ հետևանքներ չունեցան Ադրբեջանի համար։ Տեսնում ենք նաեւ, որ նույնիսկ ինչ-որ ձեռքբերումներ ունեցավ Ադրբեջանը, որտեղ հենց դրանից անմիջապես հետո նա ստացավ Հայաստանի համաձայնությունը այդ համաժողովը անցկացնելու։ Հարցում Միացյալ Նահանգները ի սկզբանե հայտարարում էին, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նույն ռեժիմով չեն լինելու, քանի դեռ ինչ-որ դրական փոփոխություններ չկան, բայց մենք տեսնում ենք, որ հարաբերությունների մեջ որևէ լուրջ ճգնաժամ չկա, ադրբեջանական պատվիրակություն հրավիրում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, Օբրայնը արդեն մի քանի անգամ այցելել է Բաքու, եւ Երևանը, այո, փոխարենը օգտագործի այս առիթը, երբ Ադրբեջանը գտնվում է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում եւ փորձի նաեւ միջազգային գործընկերների միջոցով հասնել ինչ-որ ճնշումների, կարծես թե շատ ակտիվ ջանքեր այս ուղությամբ չի գործադրում։
Իսկ կարծում եք ինքը Փաշինյանը պետք է գնա Բաքու այդ միջոցառմանը։
Կախված է թե ինչ նպատակով պետք է գնա այնտեղ։ Իրականում ես չեմ կարծում, թե շատ լավ գաղափար է Բաքվում հենց ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրելը
կամ նախաստորագրելը։
Այո, կարծում եմ դա բավականին նվաստացուցիչ իրադարձություն կլինի հենց Հայաստանի համար, եւ Ալիևը երկը ցանկանալ ինչ-որ բան ստորագրել հենց Բաքվում։ Ինքնանպատակ պետք չէ դարձնել այդ այցը, եթե ինչ-որ լուրջ դիվիդենդներ կարող է շահել Հայաստան դրանից, օրինակ նույն ձեր ասած հարցերով գերիների հետ
վերելու, որտեղ կուզի ռոթանավով բերի մորոշ։
Այո, եթե նման պայմանավորվածություններ լինեն, հնարավոր լինեն, վստահաբար պետք է գնալ, բայց եթե պետք է գնալ եւ հերթական անգամ լեգիտիմացնել Ալիևի ռեժիմը, հերթական անգամ ցույց տալ, որ գործում ենք ինչ-որ քաղաքակիրթ պետության հետ, ապա եւի չարժի։
Կարծում եք սահմանագծման գործընթացը կանգի առել, եթե այդ կանոնակարգը չեն համաձայնեցնում, արդեն 11-ն է այսօր ամսի, փաստորեն 10 օրից ավելի անցել է վերջնաժամկետից։
Դա ակնհայտ է ի սկզբանե, այսինքն մենք դեռևս այն ժամանակ, երբ ձեռք բերվեց այդ պայմանավորվածությունը, ասում էինք, որ Ադրբեջանը ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր, եւ այլ հատվածներում, որտեղ արդեն ինքը պետք է զիջումներ կատարի, հակված չի լինելու կատարել այդ զիջումները։ Թե ինչպես է այդ գործընթացը կանխելու, կային տարբերակներ։ Մեկը այն էր, որ ձգձգելու է պարզապես այդ գործընթացը, ինչ որ հեստական բարդություններ է ստեղծելու, եւ այն, ինչ տեղի ունեցավ, հենց դրա ապացույցն էր։ Գիտենք, որ հուլիսի 1-ին պետք է ստորագրվեր այդ կանոնակարգը, բայց մինչ այսօր կարծես թե ոչ մի բան չի ստորագրվել, եւ դա ցույց է տալիս, որ այո, Հայաստանի իշխանությունները շատ միամիտ մտածում էին ունեցել հենց այդ գործընթացին, հույսները դնելով ադրբեջանական կողմի բարի կամքի վրա, մեծ հաշվով հերթական միակողմանի զիջումներն են կատարել, ոչինչ չստանալով։
Բայց ըստ իշխանությունների մեկնաբանության կարևորը բովանդակությունն է, պարոն Գրիգորյան, հա, ժամկետները կարող են ինչ-որ իմաստով խախտվել, բայց բովանդակությունից որևէ մեկը դեռ չի հրաժարվել։
Դա դժվար է ասել, հրաժարվել է թե չի հրաժարվել։ Այսինքն ես վստահ չեմ, որ ադրբեջանը նույն ջերմուկի հատվածում պատրաստ է լինելու նույն քարտեզի հիման վրա կամ նույն հռչակագրի հիման վրա իրականացնել համազատում։ Այն, որ այդ հատվածում իրականացրեցին եւ հիշատակեցին 76 թվականի քարտեզը, իհարկե փոքր առաջընթաց կարելի է համարել, բայց գլխավոր հարցը այն է, արդյոք ադրբեջանը պատրաստ է բոլոր հատվածներում իրականացնել համազատումը։ Ես չեմ ասում, թե ինչ քարտեզի հիման վրա։ Ես վստահ եմ, որ ադրբեջանը չի պատրաստվում այն հատվածներում, որտեղ իրեն ձեռնտու չէ իրականացնել այդ համազատումը։ Կարծում եմ, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը իհարկե այլ է, որ եթե չգնանք այս գործընթացին էսկալացիա, կլինի պատերազմ, կլինի, բայց այսպիսի տրամաբանության պարզ չէ, թե որտեղ ենք կանգ առնելու, այսինքն այս գործընթացը անվերջ կարող է շարունակվել, Ադրբեջանը ամեն մի խնդրահարույց հարցի պարագայում կարող է օգտագործել այդ ուժի կերարման սպառնալիքը եւ Հայաստանը հերթական անգամ ստիպված կլինի գնալ այդ զիջումների։
Շնորհակալություն մեր զրուցակիցներ, ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը։